Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizia Azaman dalam Awani Pagi hari ini. Baik, dalam Awani Pagi kita ingin membincangkan mengenai satu topik menjelang Belanjawan 2024. Yang mana topik ini sangat dekat dengan hati semua pihak, iaitu berkaitan dengan bagaimana untuk gaji progresif bagi graduan TVET. Macam kita tahu, 60% kurikulum pembelajaran pengajaran di Politeknik, Kolej Komuniti di seluruh negara ini fokuskan kepada bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Dan ini juga untuk penuhi keperluan lebih 100,000 peluang pekerjaan yang akan diwujudkan dalam tempoh 5 tahun nanti. Dan penetapan peratusan itu juga sebahagian daripada usaha untuk tarik pelajar untuk terlibat secara langsung dalam bidang TVET yang merupakan komponen pertama ataupun sebahagian daripada komponen utama yang menyumbang kepada peluang pekerjaan di Malaysia. Dan dalam masa yang sama juga, kita lihat terdapat banyak kelebihan yang memboleh dalam bidang TVET ini. Antaranya adalah melalui keupayaan lulusan TVET mendapat gaji yang setimpal ataupun progresif sesuai dengan kemahiran dan juga skill yang mereka ada. Dan untuk fokuskan perbincangan ke arah bagaimana untuk graduan TVET boleh mendapat gaji progresif yang pada ketika ini sedang hangat diperbincangkan dan juga ia juga turut dibincangkan dalam peringkat kerajaan. Dan bersama-sama saya pada awal pagi ini ialah Profesor Madya Dr. Rizwan Cik Rus, Profesor Madya Fakulti Teknikal dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Fizi.
Prof, pertama sekali kita ingin melihatlah kepada pandangan masyarakat umumnya kerana apa yang penting untuk kita tarik pelajar, ibu bapa, masyarakat secara amnya untuk melihat pendidikan TVET itu kepada satu perkara yang boleh memastikan mereka mendapat peluang pekerjaan dan juga gaji yang setimpal. Dan kita mahu meninggalkan persepsi negatif yang pernah juga kita dengar satu ketika dahulu TVET seakan-akan orang kata kos-kos yang kebelakang dan sebagainya. Itu adalah antara pandangan-pandangan negatif sebelum ini. Tetapi apabila dasar itu berubah, kerajaan banyak memberikan penekanan kepada pengkhususan bidang TVET. Banyak kita lihat inisiatif-inisiatif, program-program jalankan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap bidang TVET itu sendiri. Pada ketika ini, mungkin Prof boleh berikan gambaran pandangan masyarakat bagaimana terhadap TVET ini, Prof.
Okey, terima kasih soalan saudara Afizi. So, kalau kita tengok sekarang ni memang isu utama yang kita selalu cakap hari ini ialah berkaitan dengan imej TVET itu sendiri. Dan imej ni dia berpunca daripada sejarah sistem pendidikan kita yang dulu kalau kita tengok di dalam sistem masyarakat kita, kalau kata pelajar yang mendapat keputusan akademik yang cemerlang mungkin akan pergi ke sekolah berasrama penuh ataupun sekolah khusus. Kalau yang mungkin kecenderungan akademiknya agak kurang ataupun mungkin hilang minat terhadap bidang akademik, selalunya masa itu ditekankan oleh kaunselor, cikgu-cikgu, pergilah sekolah vocational. Dan itu imej tu melekat daripada dulu sampai sekarang menyebabkan hari ini kita terpaksa buat macam-macam proses yang kita panggil transformasi TVET. Kita nak rebrand kepada TVET, image TVET yang baru yang hari ini kita diperkenalkan pula dengan TVET Madani. So usaha tu berterusan sehingga kan menyebabkan kalau ikut kajian-kajian kami, image negatif itu semakin lama semakin berkurang. Semakin ramai masyarakat sedar bahawa TVET ini mempunyai membuka peluang yang luas kepada anak-anak mereka. Selalu saya cakap dalam beberapa siri perjumpaan bersama ibu bapa, dalam siri kajian dan juga wacana di televisyen, saya mengatakan bahawa sebenarnya anak-anak kita ni di Malaysia ataupun di secara global kita lihat bahawa sebenarnya potensi anak-anak ni kalau ikut Howard Gardner dia ada 8 jenis kecerdasan. Maksudnya anak-anak kita ada yang cenderung kepada akademik, itu mungkin dia lebih kepada yang boleh membawa subjek-subjek akademik seperti subjek STEM, subjek sains, matematik yang berat dan sebagainya. Ada juga anak-anak kita yang mungkin lebih kepada psikomotor, lebih kepada kinestetik, lebih kepada kemahiran yang melibatkan praktikal. Ada anak-anak kita yang melibatkan kepada seni. Ada anak-anak kita yang mungkin dia lebih kepada mempunyai kemahiran interpersonal. Dan pelbagai kemahiran ini menyebabkan kalau kita lihat dalam bidang pendidikan, selalu kita sebut, kita quote kata-kata Einstein bahawa kalau kita nak mengajar ikan panjat pokok adalah sangat mustahil. Maksudnya setiap anak kita ni ada keunikan masing-masing. Dan keunikan tu hari ni kita sebut dia bukan tak pandai kepada akademik, tapi kecenderungan kepada kemahiran tu lebih tinggi. Maksudnya kepandaian anak-anak kita ni dalam satu family ni ada 2-3 anak pun setiap anak tu berbeza-beza. Dan hari ni kita perlu lebih terus berdakwah kepada masyarakat untuk menyedarkan masyarakat bahawa anak-anak ini ada pelbagai potensi yang ibu bapa, kaunselor, guru, sistem pendidikan kita harus bagi peluang kepada anak-anak. Yang kita sebut selalu dalam polisi di US sebut not dilihat apabila transformasi TVET di Kementerian Pendidikan Malaysia, College Vocational, pada awalnya ramai pelajar-pelajar lepasan semasa itu PT3 ataupun PMR masa itu ada yang 7A, 8A yang memilih aliran TVET disebabkan ramai ibu bapa, kelompok ibu bapa tertentu yang nampak potensi TVET, potensi untuk laluan pendidikan TVET yang lebih cemerlang untuk anak-anak mereka, dan mereka masukkan anak-anak mereka ini ke college vocational. Dan ini sebenarnya menafikan bahawa majoriti masyarakat kita di Malaysia ini masih melihat yang mempunyai persepsi negatif terhadap TVET. Walaupun kita tak nafikan memang masih ada sekelompok, bukan sahaja kelompok dan masyarakat di peringkat bawahan, tapi juga dalam kelompok akademik juga masih berfikir begitu, bahawa mereka melihat bahawa bila disebut TVET ni, disebut vocational, mereka masih melihat bahawa kelompok yang harus melalui laluan TVET ini adalah kelompok-kelompok yang mempunyai kecenderungan akademik yang rendah. Dan hari ini kalau kita lihat, kita telah banyak dalam konteks kita sebut kerajaan bandaraya ini, hari ini kita cuba reformasikan sistem TVET kita ini kepada dua laluan utama, iaitu laluan akademik dan juga laluan TVET. Sebelum ini kita juga ada laluan kemahiran di bawah kerangka kelayakan Malaysia, dan sekarang kerangka kelayakan Malaysia 2.0 di bawah agensi kelayakan Malaysia MQA. So kita dah ada laluan TVET dan laluan akademik yang sudah harmoni. Harmoni itu saya kata kenapa? Sebab kita sudah mewujudkan standard TVET yang mengharmonikan di antara laluan akademik dan juga laluan TVET. Maksudnya kalau kita punya pelajar lepasan SPM yang masuk ke politeknik, contohnya laluan TVET, mereka boleh menyeberang ke laluan akademik untuk menyambung pengajian sehingga peringkat PhD. Dan hari ini kita lihat ramai dulu pelajar sekolah vocational, pelajar college vocational, pelajar daripada politeknik, daripada sekolah teknik, sekolah vocational, lalu masuk laluan politeknik dan college community untuk pendidikan tinggi. Dan hari ini ramai sudah yang menjadi pesara-pesara dalam bidang TVET, dalam bidang kemahiran, dalam bidang teknologi kejuruteraan, dalam bidang kejuruteraan di pelbagai universiti. Dan hari ini juga kita rasa perlunya kajian, insyaAllah kami akan mencandangkan kepada Kementerian Ekonomi untuk buat kajian ekosistem TVET, persepsi masyarakat terkini berkaitan dengan TVET adakah masih wujud. Sebab selalunya kita bercakap bahawa masyarakat melihat TVET ni sebagai negatif, tapi bila kita masuk ke politeknik, college community, kita melihat bahawa ramai ibu bapa hari ini yang menghantar anak-anak mereka untuk memilih laluan TVET. Walaupun kita tengok statistik yang baru ni bila dilaporkan bahawa lepasan SPM 2022 ada statistik tertentu yang saya rasa kurang tepat lah, 70% menolak laluan TVET. Sebenarnya hanya pada satu institusi, bukan keseluruhan sistem TVET. Dan hari ini sebenarnya bila kita lihat, kita juga mohon kepada media massa apabila kita bercakap kepada TVET, kita memberi gambaran image yang lebih positif terhadap TVET. Dan dengan image tersebut, dengan sokongan daripada media, media massa, media sosial dan sebagainya, so community akan melihat, mendapat maklumat yang tepat tentang isu berkaitan dengan TVET dari segi curriculum terkini, sistem terkini, peluang gaji yang lebih bermakna. Dan hari ini kita sebut tentang gaji progresif dan juga gaji yang lebih bermaruah setimpal dengan kelayakan yang mereka dapat dan juga pengalaman industri yang mereka ada, dan mereka masuk ke industri-industri yang berkaitan untuk memastikan bahawa hala tuju negara nak capai kemajuan dalam bidang tertentu disokong oleh tenaga kerja separuh mahir, tenaga kerja mahir, dan kita tak bergantung lagi kepada tenaga kerja asing di peringkat bawahan. walaupun mungkin di peringkat atasan, di peringkat expatriate memang kita masih perlu, tapi kita cuba kurangkan sebab untuk bercakap tentang sistem TVET ni kita ada beberapa isu berkaitan dengan ekosistem TVET secara keseluruhan di Malaysia. Dah panjang cerita dia lah. Tapi persoalan awal ni mungkin saya gambarkan bahawa saya boleh simpulkan bahawa image TVET hari ini bergerak ke arah positif, namun usaha orang kata usaha berterusan tu perlu untuk menampakkan peluang dan ruang yang lebih luas dalam TVET ni kepada kelompok lepasan SPM, lepasan sekolah khususnya yang bermula daripada tingkatan 3 yang boleh masuk ke tingkatan 4 di College Vocational, CJ Vocational Malaysia, ataupun yang lepasan SPM yang boleh masuk ke laluan Polytechnic College Community dan juga hampir 1,000 lebih institusi pengajian TVET, Institut Latihan Kemahiran Awam ataupun Institut Latihan Kemahiran Sastera yang wujud banyak di seluruh Malaysia.
Tu dia, satu soalan pun Prof dah jawab hampir nak tamat satu blok saya. Tapi tak apa, itu satu perkara yang cukup baik untuk kita lihat kerana Prof lebih mengetahui, dan apabila Prof memberikan penerangan itu saya dapat tangkap dengan jelas, dan saya juga harapkan penonton Astro One ni pun sama juga jelas penerangan daripada Prof. Cuma pada ketika ini mungkin kita ingin melihat kepada gaji. Prof sebutkan pasal gaji tadi dan sebagainya. Kalau kita imbas sikit pada bulan Mac lepas, malah pada timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi pun ada juga mencadangkan bahawa graduan lepasan TVET ni sewajarnya majikan memberikan gaji minimum RM3,000. Kemudian ada lagi desakan daripada pelbagai entiti yang menyokong TVET ini untuk memastikan ataupun mencadangkan supaya kerajaan menetapkan gaji untuk graduan lepasan TVET ini untuk pastikan bahawa lebih ramai yang berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam TVET dan sebagainya. Adakah wajar untuk kita lihat penetapan gaji kepada graduan TVET ini, Prof?
Okey, terima kasih atas soalan seterusnya. So kalau kita lihat cadangan yang berhormat Timbalan Perdana Menteri berkaitan dengan penetapan gaji yang tinggi ini, kita amat alu-alukan. Dan hasil perbincangan kita bersama dengan pemain-pemain industri, pemimpin-pemimpin industri, kapten industri di Malaysia Employer Federation, Federation of Malaysia Manufacturer dan juga beberapa industri, kebanyakan mereka bercakap tentang pro and con berkaitan dengan penetapan gaji yang terlalu tinggi. Dan kita lihat apabila asas cadangan yang berhormat Timbalan Perdana Menteri pertama itu berkaitan dengan gaji RM3,000, kita melihat bahawa dalam TVET ini kita ada 6 aras kemahiran bermula daripada tahap 1 sijil, tahap 2 sijil, tahap 3 sijil, tahap 4 diploma, tahap 5 diploma lanjutan dan juga tahap 6 berkaitan dengan degree. Dan asas kepada penetapan gaji yang sesuai sebenarnya telah dibuat oleh Kementerian Sumber Manusia dalam panduan gaji minimum 2020, panduan gaji untuk TVET. Sebenarnya kita sudah ada setiap level dalam CJ Kemahiran Malaysia itu telah ditetapkan gaji panduan yang diberikan, dan apabila selari dengan peningkatan di bawah Akta Gaji Minimum 1500, panduan gaji asas TVET itu juga sedang dikaji semula oleh Kementerian Sumber Manusia, dan sudah ada beberapa asas hasil daripada temu bual saya bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian yang baru bertukar, Datuk Seri Zainal Ujang baru bertukar kepada kementerian lain, tapi beliau menyatakan bahawa kementerian memang sudah mempunyai cadangan struktur baru gaji untuk selepas saya makan gaji daripada gaji minimum 1200 kepada 1500, sudah ada beberapa cadangan, dan ini sesuai dengan yang kita akan bincang iaitu berkaitan dengan gaji progresif. Dan gaji yang kita sebut ini sebagai selalu disebut sebelum ini sebagai gaji yang bermaruah, maksudnya dalam kajian-kajian yang saya buat sebelum ni, saya masuk ke kawasan industri dan kita berjumpa dengan industri yang memberi gaji pekerja asing yang baru sampai daripada negara luar, dan graduan kita yang lulus dari Institut Latihan Kemahiran Awam yang mempunyai SKM tahap 2 ataupun tahap 3, mereka masuk pada gaji yang sama disebabkan oleh gaji minimum. Jadi maksudnya tidak ada perbezaan gaji yang bermaruah bagi graduan kita yang telah bertungkus lumus selama 2 tahun atau 3 tahun untuk mendapatkan kemahiran, sikap dan juga pengetahuan yang bersesuaian dengan keperluan industri dengan pekerja asing yang baru sampai. Jadi justru cadangan-cadangan untuk meningkatkan gaji pada paras yang sesuai. Sebab kita faham apabila kita mencadangkan gaji yang sesuai untuk graduan daripada TVET yang mempunyai tahap kemahiran tinggi ataupun tahap kemahiran profesional, kita faham juga majikan di Malaysia, sebab kita tengok struktur ekonomi di Malaysia, hampir 90% perniagaan di Malaysia ini terdiri daripada PMKS, perusahaan kecil, medium, kecil, sederhana, sangat besar. Jadi dalam kelompok tersebut yang mempunyai isu berkaitan dengan pembayaran, pemberian gaji yang bersesuaian ataupun gaji bermaruah. Dan kalau kita bercakap dari sudut multinational company, syarikat multinational, tidak ada isu berkaitan dengan tahap gaji yang bersesuaian. Mereka, kalau syarikat-syarikat yang besar ini, latihan industri pun mereka sudah mulai dengan gaji minimum RM1,500 sebagai allowance. Jadi syarikat-syarikat besar, dan kita ucapkan tahniah kepada syarikat-syarikat Malaysia seperti mana Sam Darby yang berhasrat by 2024, semua pekerja mereka adalah pekerja lokal, pekerja tempatan, dan mereka memberi gaji yang setimpal dengan gaji permulaan hampir RM2,000 untuk peringkat operator ladang. So dekat situ kita ucapkan tahniah kepada Sam Darby, dan dialog juga beberapa syarikat besar di Malaysia juga bersetuju. Seperti kita kena sebut syarikat-syarikat ini sebab mereka menyokong kepada pelaburan kerajaan untuk menyediakan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan tenaga kerja, visi dan misi ekonomi negara. Hari ini kita bercakap nak bawa Tesla. Bila Tesla masuk nanti, adakah kita mempunyai engineer dalam bidang EV yang bersesuaian, EV yang cukup? Maksudnya dari segi pakar teknologi dalam bidang yang berkaitan yang diperlukan oleh industri, adakah Malaysia dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup? That's why dasar yang dibawa oleh kerajaan itu perlu disokong juga oleh industri untuk menyediakan atau memberikan gaji yang bersesuaian supaya ianya berpatutan dengan tahap kemahiran, tahap profesionalisme, graduan dalam bidang TVET, dan akhirnya membantu mereka untuk mencapai sara hidup yang bersesuaian dengan tahap kehidupan di Malaysia. Dia berbanding dengan tenaga kerja asing lah. Tenaga kerja asing tak ada family. Mereka berkongsi di kawasan perumahan pekerja. Tetapi rakyat Malaysia ada kehidupan yang wajar yang perlu diterima supaya mereka dapat hidup dalam keadaan sejahtera.
Okey, banyak sekali penerangan daripada Prof, dan menarik untuk kita kupaskan lagi berkaitan dengan soal gaji. Tapi kita kena berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama saya Afizah Zaman dan membincangkan berkaitan dengan gaji progresif untuk graduan TVET. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Rizwan Cik Rus, Fakulti Teknologi dan juga Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris. Prof, tadi banyak kita bincangkan tentang image TVET, gaji kepada graduan TVET. Cumanya pada ketika ini, Pelan Induk Pendidikan Baharu NIMP 2030 antara yang memberi tumpuan kelebihan modal insan pakar Malaysia dalam menarik pelaburan. Dan persoalan besar kini, adakah apakah tahap kini dalam melahirkan modal insan pakar ini untuk memenuhi tuntutan di bawah NIMP yang bakinya cuma lagi 7 tahun, Prof? Dan adakah TVET cukup utuh dan juga mampu untuk membekalkan modal insan yang kita perlukan?
Okey, terima kasih atas soalan. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang kemampuan TVET untuk menyediakan tenaga kerja mahir bagi memenuhi apa jua visi dasar polisi kerajaan ini, harus dilihat secara holistik. Dan dalam kita ada pelbagai agensi yang menyelaraskan tentang keperluan tenaga kerja mahir untuk keperluan industri negara dan juga industri-industri antarabangsa yang masuk melabur di Malaysia. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari segi penawaran program TVET, sebenarnya ianya bersesuaian dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan negara kini dan juga masa depan. Namun demikian, agensi-agensi berkaitan seperti MIDA, Matrix dan sebagainya yang menyelaraskan tentang pelaburan industri luar yang masuk ke Malaysia, harus ada komunikasi yang jelas dengan penyedia-penyedia kementerian, penyedia-penyedia latihan TVET di pelbagai kementerian. Kita ada hampir 17 kementerian dan agensi yang berkaitan yang melaksana TVET, yang mereka boleh memberi maklumat berkaitan dengan keperluan tenaga kerja mahir dalam bidang-bidang yang berkaitan supaya ianya sesuai dengan dengan pelan strategik negara untuk mencapai apa yang perlu dicapai. Sebagai contoh, kalau satu industri masuk dalam bidang automotif memerlukan 100 jurutera dalam bidang automotif khususnya elektrik, kenderaan elektrik. Jadi dekat situ mereka, sebab kita mempunyai pelbagai kementerian dan di bawah pelbagai kementerian ada pelbagai institusi yang kita masih gagal untuk optimiskan supaya program-program ini tidak bertindih dan kita wujudkan center of excellence. Namun demikian, dalam keadaan dimensi yang kita ada sekarang, kita harus bekerja dalam dimensi sekarang. Maksudnya pelbagai dialog harus diadakan di antara pelbagai agensi. Dia bukan bercakap kita bergerak dalam keadaan silo. Maksudnya semua orang kena berkomunikasi, menyampaikan maklumat. Kalau di dalam TVET, kita ada majlis TVET di bawah Kementerian Sumber Manusia dan di situ boleh diselaraskan. Dan kita cuba bangunkan sekarang portal big data untuk TVET di mana menghubungkan di antara industri, penyedia latihan, pelajar, ibu bapa berada pada satu tempat. Ibu bapa boleh dapat maklumat apa keperluan kejaya pada masa depan. Student pun boleh dapat maklumat, kaunselor pun boleh dapat maklumat dan pelajar pun boleh berhubung dengan industri secara langsung di dalam portal tersebut untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tenaga kerja ataupun kerja kosong ataupun apa perancangan yang diperlukan, apa jua jenis peluang pekerjaan yang boleh akan boleh dan akan ditawarkan pada masa kini dan masa depan. So dekat situ sebenarnya kita tak ada isu lah untuk menyediakan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan apa jua dasar dan polisi negara.
Dan Prof, dalam masa yang sama juga kita ingin menunjukkan perhatian kepada belanjawan 2024 pada ketika ini. Mungkin inisiatif TVET ini, apa yang Prof nampak, mungkin kelopongan-kelopongan tertentu yang perlu ditambah baik dan juga fokus belanjawan 2024 ini, apa yang perlu kita tambah untuk kita perkasakan TVET?
Okey, terima kasih. Yang pertama sekali, kita kalau dulu kita sebut transformasi TVET, hari ini kita sebut reformasi sistem TVET secara keseluruhan daripada sekolah rendah masuk sekolah menengah sehinggalah kepada pelbagai institusi. Hari ini ramai orang yang berminat untuk melaksanakan program TVET. Sedangkan bajet kerajaan, kalau sebelum ini kita kata bajet mungkin 6.8 bilion yang terakhir diumumkan dan model TVET yang terkini pun ditukar daripada train and place kepada place and train. So maksud kat situ kerjasama antara industri dan juga institusi latihan perlu dieratkan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pelbagai institusi penawaran yang menawarkan sistem TVET ini harus bekerjasama antara satu sama lain, bukan bekerja secara silo disebabkan oleh input yang masuk, bajet yang masuk adalah daripada sumber yang sama. Dan industri yang berkongsi itu adalah industri yang sama yang akhirnya menyebabkan semua orang bila kita buat kajian menyatakan bahawa mereka ada masalah dari segi bajet, dari segi mesin yang terkini, dari segi teknologi yang terkini yang akhirnya semua orang tak dapat. Jadi apa yang boleh kita buat ialah mungkin Center of Excellence boleh diwujudkan di antara pelbagai kementerian di bawah Majlis TVET membincangkan apa bidang ni, contohnya bidang automotif. Mungkin Center of Excellence bidang automotif ni hanya fokus kepada industri yang terlibat dalam DRB HICOM dan juga institusi latihan terlibat ILPKL contohnya ataupun IKBN yang tertentu sahaja, sebab akhirnya kita dapat menumpukan bajet yang sedikit itu dapat mencemerlangkan institusi latihan TVET yang bersesuaian. Kalau tidak, kita akan tetap bersaing daripada 11 kementerian, 17 kementerian dan agensi itu. Kita bersaing dengan bajet yang sama yang akhirnya semua orang menghadapi masalah. Sedangkan kita boleh berkomunikasi, bercakap, bukan bergerak secara silo. Yang akhirnya yang untungnya ialah TVET kita dapat menyediakan tenaga kerja mahir, dapat bajet yang sesuai untuk membeli mesin-mesin yang terkini, dapat bekerjasama dengan industri-industri yang sesuai dan industri pun faham bahawa TVET kita okey, ini ada satu je badan yang menyelaraskan untuk tenaga kerja mahir dalam bidang automotif. Yang ini adalah tenaga kerja mahir dalam bidang ini. Akhirnya yang akan menguntungkan adalah sistem TVET itu sendiri. Dan saya juga menyeru kepada masyarakat di bawah ni, mungkin kerajaan di bawah bajet 2024 boleh mengusahakan lebih progresif lagi untuk mengubah, meningkatkan lagi motivasi ibu bapa untuk menghantar anak-anak kepada bidang TVET ni, bermula daripada tingkatan 3 di College Vocational dan juga selepas itu memilih TVET selepas SPM di pelbagai institusi TVET. Dan untuk makluman, sebenarnya peluang pendidikan TVET ni hampir percuma di peringkat sijil.
malahan siap dapat allowance lagi. Jadi dekat situlah kita perlu pilih anak-anak, kaunselor di sekolah perlu bantu anak-anak di sekolah untuk membimbing mereka memilih bidang yang bersesuaian, yang bersesuaian dengan misi dan visi negara. Apa jua pelan yang dilaksanakan oleh kerajaan itu harus dikomunikasikan bersama-sama dengan penyedia latihan TVET supaya apa yang dilatih, apa yang dikeluarkan oleh institusi latihan itu bersesuaian dengan keperluan industri dan juga keperluan industri yang bakal masuk ke dalam negara, yang akhirnya keuntungan itu kepada return on investment yang kerajaan labur banyak dalam bidang TVET itu akhirnya menyumbang kembali kepada keperluan industri yang diperlukan untuk pembangunan negara.
Besar sekali harapan dan juga cadangan Prof sebentar tadi. Tapi apa-apa kita harapkan bahawa cadangan-cadangan tersebut didengari oleh pihak kementerian juga kerajaan itu sebagai khususnya. Kita berterima kasih kepada Profesor Madya Dr. Rizwan Cerus, Profesor Madya Fakulti Teknikal dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris atas perkongsian pandangan beliau berkaitan dengan bagaimana gaji progresif dan juga memperkasakan graduan TVET itu dan juga peluang pekerjaan yang seharusnya diberikan kepada mereka setimpal dengan gaji serta kemahiran yang mereka ada. Terima kasih sekali lagi Prof atas perkongsian tersebut, dan itu saja dapat saya bawakan dalam Awani Pagi pada hari ini. Saya Afizal Zaman. Assalamualaikum.